министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова в студиото на седмицата. Добро утро, госпожо Павлова.
Добро утро.
Оправиха ли онзи участък от магистралата, на който бяха сложили по-лош асфалт?
Абсолютно, да. Въпреки че за мое голямо очудване на госта, първоначално спореха, че не трябва да го махат. Спореха, че нали, това всъщност е само те пробно са го тествали всъщност как ще се отрази на пътя и така нататък. Именно затова инженер Лазаров отиде лично да ги проследи как ще го махнат. Покани и колеги от медиите, за да го видят всички с очите си.
Няма, махнаха ли целия?
Да, да, категорично.
Ставаше дума за километър, два?
Почти километър, не е цял километър. Почти километър е. Но го махнаха целия, така че това е документирано, че е махнат.
Какъв е мащаба на проблема с лошото строителство на пътища и конкретно на магистрали в национален мащаб? Това изключение ли е с единия километър или навсякъде се строи лошо и където ги хванете се оправя?
Все пак не ми се иска да генерализираме, защото за това, че някой се опитва да шикалкавят, както виждаме, други са съвестни и се изпълняват качествено работата. Аз смятам, че в проблем в момента с качеството нямаме, именно защото сме повишили контрола, променили сме го и лабораторията, която доскоро не беше много известна, лабораторията на АПИ, института на АПИ, сега е една много актуална тема, тя е навсякъде и са буквално денонощно сме ги изпратили в регионите на палатки.
Понеже да през ноември говорите за прекратяване на договор в Ловешка област, пак за път.
Да,
който
ние сега ще прекратим и още три. Ние по оперативна програма прекратихме в Ловешка, сега в Търговище имаме два и още два най-вероятно ще прекратим. Те са по оперативна програма регионално развитие за втори и трети клас пътища. Там проблема не е в качеството. Там проблема е, че изпълнителите играха в търга с първо с разбира се ниска цена, но най-важното да получат повече точки в оценката играха и с категория срок. И те не си спазиха срока и нямат значителен напредък по обектите. Но те си мислят, че като преди да ние ще им позволиме те да им отлагаме, да им удължаваме срока, но категорично аз казах много ясно и преди и мисля, че вече стана ясно на всички, ние няма да направим компромис нито с качеството, нито с срок. И именно затова ги прекратяваме.
Да, ма и път няма. Всъщност упреците на опозицията бяха, че много бърза, че в бързането да се правят пътищата и магистралите.
Както е видно, не бързаме. След като си позволяваме и да прекратяваме, където се налага, прекратяваме, обявяваме нов търг, избираме нов изпълнител и той поема нещата в свои ръце и вече в рамките на срока, нормалния срок за една рехабилитация 5 месеца, ще се справи. И аз смятам, че в рамките на тази година, ето Ловеч сега върви и ще го направим този, който прекратихме миналата година.
И другия упрек беше, че се гони ниска цена, но в гоненето на ниска цена съответно се слагат по-лоши материали.
Както видяхме, ниската цена има своите негативи. Тя за момента, във времето от 2009-2010 беше и даде своя ефект положителен. Но считам, че вече от тук нататък за големите инфраструктурни проекти категорично не трябва и не можем да говорим за най-ниска цена, защото виждаме какво се случва. Ето, качи се цената на битума, качи се цената на горивата и оттам нататък те започват да опитват да пестят и това не е добре.
А нямате ли клаузи за увеличаване?
Нямаме клаузи за актуализация, защото това е европейско финансиране и ние не можем да си позволим да ги увеличаваме, анексираме.
Законодателството има категории като стопанска непоносимост, не могат да дойдат и да кажат, да, но всичко
именно,
се промени.
Когато с европейски средства нещата са различни. Именно за това правихме и среща, аз поканих заедно в министерството и Лукойл, който е основният производител на битум, като производно на горивателно и това е държавата е единствения, бих казал, потребител на този суровина и продукт, защото това е компонента, който ние влагаме в магистралите, в асфалта, основен компонент, и бранша, пътната камера, както и всички големи строителни компании в България, които строят, за да можем да обединим количествата и за да можем да получим по-голяма отстъпка от битума, за да съм сигурна, че, както се казва, хем вълка сит и агнето цяло, но най-важното е да имаме качествени магистрали, в които няма спестен материал. И да се случи това, което се случи, се опитаха гърците да направят.
Тоест битума правите обратно на това, което правителството направи с лекарствата. С лекарствата ги разедини всяка болница да си купува сама, както е било при вас с всеки път си се е правил сам.
То пак фирмите ще си купуват сами. Всеки ще си плаща сметката, разбира се, Трейс, ГБС и така нататък. Те ще си плащат сметката. Но ние укрупнихме количествата. Направихме, ние знаем колко са ни обектите. И тук радостната новина е, можем да кажем, че от 2007 година има значителен спад на количествата битум, които се потребяват поради нормално по-малкото строителство. В момента за тази година количествата ще се върнат на нивата от 2007 година, което означава, че наистина от всички страни, където и да го погледнем, се строи. Така че идеята е напротив да обединим като количество, да знаем в месеците как се разпределя, за да се знае една или две машини да работят в локал за производството на този битум, за да може фирмите да го получават първо на по-ниска цена с отстъпка, защото е видимо количеството. И второто, което договорихме, това е да има специална нощна смяна, защото през нощта да може да се получава на специална платформа през нощта, за да не се чакат опашки, за да може приоритетно да се взима това количество и да се кара по важните пътища.
То нощната смяна също трябва да води до оскъпяване, защото нощна смяна се плаща на работниците повече.
Ма те така ли иначе я имат, но въпросът е, че трябваше да я канализираме, да не се чакат на опашки, да имаме специална линия за нас. Надявам се всичко това да даде добър ефект и пак казвам, никой да не си и помисля да спестява от качеството от
номата. Фугите и свлачищата на Люлин оправиха ли ги?
Оправят да ги, да. Това беше контролирано, тъй като сега в края на март не изтича гаранцията на турците. Ние искахме в максимална степен да усвоиме и последно евро от гаранцията за всичко това, което имаше като дефекти. Нормално
е. А там тия дефекти пак от бързането ли са появили?
Не, нормално е. Във всеки един път, във всеки един проект се случват. Не случайно във всеки договор, който сключваме с европейско финансиране и преди и сега, винаги има едногодишен гаранционен период. Независимо дали това е път или пречиствателна станция, случват се. Именно за това наложи да се сменят покритията в част от тунелите, да си сменят маркировката. Ето сега скатовете се сринаха контролирано, махнаха се мрежите и се замениха, тъй като се бяха разкъсали. Случва се, но важното е, че е за сметка на банковата гаранция и за сметка на изпълнителя, не на държавата.
Сега ще минем път по път. Актуалният е Русе-Свиленград. Там имате намерение, поне правителството ви упълномощи, да започнете подготовка на концесионна процедура. Става дума за 300 км от Русе до турската граница. Опита на България с концесии на пътища не е особено успешен предвид португалската концесия за Тракия. Тук модела какъв ще бъде? Ще има ли конкурс първо?
Безспорно опита не е много добър, но пък хубаво е да има и лош опит, защото сега ще можем да се получим и от грешките. Стъпвайки на грешките от преди, именно за това още тук е заложено и в самото решение, с което ми се дава мандат на мен да проведа тази процедура. Така че да, отговорът категорично ще има процедура, открита и търг, а не директно, както беше случая, директно да се избере инвеститор, с който да се работи.
Тоест ще бъде обявен международен търг, кой да вземе концесия.
В момента обявяваме процедура, одобрихме обявлението онзи ден. Всяка един инвеститор, който има инвестиционно намерение, желание, интерес, да го заяви, за да можем да предоставим на по-голям брой от един всъщност тази информация и да има конкуренция.
Между интересен четах от катарци и китайци.
И Оман.
Катар, Оман, Китай.
Точно така.
И се очакват.
Поне за сега. Вероятно ще има и друг интерес. Но да се върна на процедурата. Освен, че ще има процедура, наученият урок от неуспешната концесия на Тракия е именно доплащането и държавната гаранция. В момента не можем да си позволим държавна гаранция. В условията на финансова дисциплина, която налагаме и много стриктно спазваме, за разлика от много страни около нас, всъщност концепцията, че това е за сметка и за риска, трябва да бъде поет от този, който ще е инвеститор в именно този път.
И от разговорите, които сте имали с тези, които проявяват интерес от Катар и от Оман, те са готови да дадат.
Нека
колко
да видим.
Ще струва такъв път?
Около милиард. Колерици? Около милиард го изчисляваме.
И те дават 1 милиард и не е ясно дали ще мине кола от там.
Вижте, не е точно така. Първо трябва да кажем, че ние не случайно се спряхме на този път. Вие знаете, че ние започнахме от магистрала Черно море.
Минавали 7000 моторни превозни средства на денонощи.
Точно така. Но ние не случайно спряхме се на този път и нормално за него да има най-голям интерес, макар и предварителен. Ще видим и черно на бяло какво е. Защото една магистрала Черно море е една прекрасно инвестиционно намерение и стига да имахме пари. можехме да го изградим. Но от друга страна, там нямаме, не можем да осигурим целогодишно такъв трафик, който да избие тази инвестиция. Докато при, в направлението Русе-Свиленград или посока Русе, определено и в момента има трафик, при все, че знаете, че при зимни условия се затваря. Безспорно Хаим-Боас е добра альтернатива, но и в момента трасето е много тежко.
Сега
и въпреки
само да
това
изясним,
трасе,
понеже
има...
много хора, които ни слушат, си мислят, че едни добри уманци, катарци или китайци ще дойдат, ще направят един път за без пари на България.
Не, не, никога не сме казвали, че е без пари.
Въпросът, не, сигурно така си го представят. Въпросът е ясно да кажем, че от тук нататък да идеш от Русе до Свиленград по този път, ще плащаш.
Категорично.
Кеш,
може и да не плащаш, ако не го ползваш. Можеш да ползваш алтернативните пътища,
но
които са безплатни.
За такъв път става дума. Но странното е, че той няма да е магистрала.
Ще е скоростен път, той също. Той може и да е магистрала. Зависи отново от инвеститора. Ние казваме, че минимум габарита, който подаваме, минимум...
ще са две платна. Това
наричате скорост. Да, както си е дефиницията.
И това ще стане първия платен път в България.
Дай Боже.
А отделно плащаш винетка. Общо взето схемата и двете мая
това
няма.
Е, не, това е част от дългосрочната ни стратегия. Нека да кажем в няколко думи. Зависи кое малко изпревари другото, разбира се. Първата част е да направим този платен път и надявам се той да е успешно реализиран.
Ама като го направим хора, които си плащат винетка,
ще
могат ли да карат по този
път? Те ще ползват пътищата, за които си плащат винетка.
Но всяка друга държава с такава система.
Добре, нека да ви разкажа. Това е като временно решение. Ние ще имаме платен път, който иска да си плати, ще мине по него. Който иска да си ползва винетката,
пак ще си плати с винетка.
Който иска да си ползва винетката, която си е платил, ще може да кара по безплатните, не безплатните, но не с тол такса, държавни пътища със своята винетка. В дългосрочен план това, което правим обаче, е национална тол система. Националната тол система е разделена в две категории. В момента ще започне процедура, всъщност избор на консултант, който да ни подпомогне в този процес, за да направим анализ, коя е най-подходящата тол система национална, която да въведем. Какво представлява националната тол система? Тя може да бъде два вида. Единия е сателитна, вторият така наречената микровълнова, тя така се казва, microwave. Не като микровълнова печка, вероятно. Микровълновата именно това представлява едни, да ги наречем, P-образни съоръжения, под които като мине колата се отчита, може би за това се казва с микро...
Буткова система няма.
Не, буткова система, това е отживелец. Втория вид е сателитна система. Тези държави, които имат собствени сателитни системи или такива може да бъдат наети, разбира се, се изгражда сателитна система на територията, може на цялата страна, но може и на само на част от пътищата. И именно това нашия анализ, който ще възложим на този консултант да направи не само социално-икономически анализ, но и анализ на трафика, анализ на състоянието на пътната мрежа и анализ на възможностите. Идеята е за магистрали, скоростни пътища, първокласни пътища и водещите второкласни, по които върви транзитния трафик, да бъде въведена такъв тип национална тол система за цялата пътна мрежа, за да може тежкотоварния трафик, а това са камиони над 3,5 тона и над 12 тона, в зависимост вече от... Това са и всъщност превозните средства, които най-много рушат пътищата, те да заплащат не както сега за изминато време, а за изминато разстояние. То това е разликата. Да не са на винетка, а да си платят буквално за изминатите километри на територията на страната и всъщност те да поемат един вид бремето и тежестта, в кавички казано, използването на мрежата, но най-вече те са
главните
нещожители. Това, което сме планирали е да проведем в лятото на тази година тръжна процедура за избор на консултант. Той ще има около 6 месеца време за анализ. И надявам се пролета на следващата година да имаме анализ. Първо, дали сателитна или микровълнова тип система е по-подходяща за нашата държава. Втората е да кажем за кои пътища и за който наш, да започнем с който наш тежкотоварни превозни средства. И дали е необходимо да се направи електронна винетка, вече електронна винетка, която да пращат леките автомобили.
Съвършено безплатни пътища ще останат. Като казвате за кои пътища. Ще има вече и без винетка.
Не, не, няма да има. Пак казвам, това говорим за камионите, които минават и си плащат за изминато разстояние. Паралелно с камионите остават леките автомобили. Леките автомобили, с които всички ние се движиме, в момента плащат винетка. Има опции да остане на хартиена винетка, както и до сега. Втората опция е да минем на електронна винетка. В този случай е по-лесно, съответно, как да кажа, заплащането, но и най-вече е по-лесно е и хващането на този, който кара без винетка. Защото ако няма винетка, те системата дали е микроволнова.
Но тя няма да е като при камионите според разстояние.
Не, но тя отново ще е за изминато за време, а не за изминато разстояние, за леките коли.
И накрая, кога ще има крайното решение, ще работи?
След като изберем каква да е системата, трябва да обявим конкурс, кой да изгради, тъй като тя е една много скъпа система. И отново ще търсим частен инвеститор, който да инвестира и да я изгради. Защото тя, зависимо с колко пъти ще разбира се изберем и какъв тип система, тя може да струва 200-300 милиона евро и така нататък. Това е една сериозна инвестиция. И за това ще обявим нова процедура, аналогична на тази Русе-Свиленград. Отново да търсим частен инвеститор, който да инвестира в тези средства, да поддържа системата и с приходите, които събира от нея, част от тях остават, разбира се, за да се изплатят инвестицията, другата част се предоставя на държавата, за да може да инвестира в рехабилитация на пътища.
Крайните сметки са за кога?
И ако трябва да сме обективни в този процес, преди 2016-2017 година не можем да имаме такава изградена система.
А пътя Русе-Свиленград кога ще стане?
Той ще стане паралелно, но той трябва да бъде част от тази система.
Тоест, значи, той сега току-що обяснихте, че всъщност няма да стане да има хората да плащат за този път отделно.
Разбира се.
Ще си плащат в рамките на другата винетка.
Не, не. Хората ще трябва да си плащат за Русе-Свиленград, ако искат да го ползват. Ако искат да ползват, има алтернативен път. От Русе, само че през тунела на Шипка, който ние ще направим обхода.
Току-що излезе, че няма алтернатива, защото тунел по Шипка няма.
И ние ще го правиме. Това е много важно.
Въпросът е дали няма да стане едно важно трасе.
Русе-Свиленград един път
центъра на България да стане
е платен, само втори платен. Път ние продължаваме и не отменя нашите така ли иначе инвестиционни намерения по изграждането на магистрали, тунели. Тунела по Чипка в момента започваме обхода на Габрово, а тунела по Чипка е планиран за следващия програмен период, което значи 2014 година да започнем тунела по Чипка.
И той за колко време става такъв тунел?
Ми около 2 години.
Т.е. успоредно с платения път ще стане,
да стане и
безплатния
път.
Тунел.
Точно така.
И тогава какъв ще бъде интересът да минават по платения, ако си има един хубав тунел?
Защото ще е много по-бързо и много по-лесно. Тунела по Чипка е планиран с две платна само. В смисъл едно платно в едната посока, едно в другата. А не е планиран да е 4-лентов скоростен път. Докато ползвайки Русе-Свиленград, ние говорим за магистрала. Без аварийни ленти.
Т.е. за скоростен път.
Да.
А според финансовото министерство България няма да плаща за отчуждаване. Според вас трябва да плаща за отчуждаване.
Вижте, аз разбира се, че ще съм най-доволна, ако България нищо не плаща и някой дойде и ни изгради една магистрала. Само че трябва да си даваме ясна сметка, че нито един инвеститор няма дойде просто така да инвестира, ако не получи насреща в договора си за партньорство с тази държава. Да направим поне подробни устройствени планове и да отчуждим терена и да им предоставим един готов терен, върху който те да могат да строят.
Тоест в обявата, която онзи ден е одобрена, какво пише? Че България ще си плати сметката за отчуждаванията или че няма? Предвид това, че
в обявата ние търсим
на правителственото заседание четах, че сте спорили и накрая не разбрах какво сте решили.
Спорихме, но накрая решихме, че отчужденията ще останат за сметка на държавата, но нека да стигнем до отчужденията.
Те трябва още до година, ако при тия темпове, за които говорите, трябва да стигне още.
Стига да има инвестиционно намерение и проведем процедура, ние разбира се, паралелно с това ще направим отчужденията. Аз смятам, че една от инвестиции от 20-30 милиона, колкото може би биха стрували тези отчуждения, няма да ни ощети толкова много за сметка на това, ако имаме един такъв път, който ще носи след себе си приходи за държавата от този трафик, който влиза.
А това, че сега сменяте модела, означава ли, че признавате, че плащането от самата държава на пътищата не е бил най-верният модел, по който тръгнат?
Не, напротив, напротив, просто нямаме достатъчно европейски средства, за да направим всички пътища, както правим Тракия, Марица и всички останали пътища и Хемус, безплатни. В смисъл с европейско финансиране, безспорно искаме да направим още много такива.
А в следващия...
Просто не ни стигат парите.
Следващия период до 2020 година, за коя магистрала ще има европейски средства?
В следващия период ще имаме осигурени 1 милиард евро, колкото е индикативната стойност за довършването на магистрала Струма в участъка на лот 3, където е Кресненското дефиле, където са двата тунела. Магистрала Хемус.
Двата тунела, говорите, има един че голям и един малък. Тунели ще се правят, защото категорично четах, че има спорове дали тунели
не може
и
да има спор.
Две магистрали успоредни, както има такива
не,
примери.
Няма спор, ние имаме утвърдена концепция. Имаме един малък тунел, километър и половина и един около 13 км. Като част от общия участък на този лот. Втория голям проект, за който също индикативната стойност е около милиард евро, плюс-минус, и ето вече станаха два. Именно за това нямаме пари почти вече за никакви други пътища. Това е магистрала Хемус. В участъка София Велико Търново със сигурност в магистрален габарит. От Велико Търново до Шумен в скоростен път, но то е аналогично, просто е без аварийните ленти. Като комбинация в това, за да довършим все пак триъгълника на движението от Русе Шумен, за да може туристите, които идват от Русе към нашото Черноморие, да се придвижват в по-добри условия и пътища. Русе Шумен може да влезе там като скоростен път. И София Видин в участъка, понеже Мездра Ботевград го правим още в този програмен период, обхода на Враца и Монтана, съответно от Мездра до Видин, пътя също, когато бъде управен.
Тоест около 2 милиарда евро или лева ще бъдат, евро казвате, ще бъдат изразходени за пътища от европейските фондове между 2014 и 2020 година.
Но с тях ще можем да покриеме Видин,
на това може...
Видин Солун. Нека да кажем, но с тях ще направим целия коридор. Видин Солун от една страна.
От Видин магистрала през София.
През София надолу,
така,
до
цялата магистрала до 2020
струма.
Ще стане.
Това ще стане абсолютно цялото. То отгоре е скоростен път, но от София надолу е магистрала Струма. Ще направим Хемус, връзката Русе-Шумен към Черноморието, тунела по Чипка е следващия проект, който влиза, и с това изчерпваме, за много голямо съжаление, финансирането.
Но някой може да ви възрази, че сега вие сте си министър на благоустройството, отговаряте за пътища, със сигурност искате тия пари да дойдат при вас, но ако България гледа по-глобално, тия пари може да ги вложи, например, в образование, както е направила Ирландия.
О, парите в образование са три пъти по-големи в следващия
програма. Може да са с плюс 2 милиарда повече, винаги, нали, защото и министър на образованието ще каже, че сигурно парите не му стигат както на вас за пътищата. Въпросът е друг, ако концепцията с концесиите работи, защо България да не направи всичките си пътища по този
начин?
Точно
е много скъпо. Освен това, нека да кажем, Европейския фонд за регионално развитие и Европейския кохезионен фонд са фондове, които предимно инвестират в инфраструктура. Европейския социален фонд инвестира в образование. И когато говорим за образование, ние тази година, от тук нататък, в следващия програмен период, имаме задължително минимум суми и минимум дейности в областта на образование, наука, иновации, в които трябва да инвестираме, и тези пари не можем за нищо друго да ги ползваме. Именно за това парите за пътища са намалени. Така че, пак казвам, разбира се, приоритета е наука, образование.
Понеже сме говорили с Томислав Дончев по тая тема, всъщност това е големия философски въпрос, който стои пред България. За какво да даде парите си в следващия период.
Но никога избора не е образование, пътища, напротив. За образование, наука и иновации парите са резервирани и те са огромен бюджет. Тук спора по-скоро идва дали повече пътища, дали повече ЖП линии, дали повече метро, дали повече интермодални превози. По-скоро това е спора. Или пътища срещу воден сектор. Дали да инвестираме в пречиствателни станции или в повече в пътища. А пречиствателните станции, да кажем, и тях да ги дадем на принципа на публично-частно партньорство, където смятам, че имаме голям потенциал. И в по отношение на управлението на отпадъците, и по отношение на водния ресурс.
В понеделник с премиера бяхте на пътен възел Яна. Това е, там ще почва или свършва, зависи от гледната точка, участъка от до околовръстното шосе на София. Той е бил 8-9
км. Надявам се да почва.
Така. Не, защото ако идваш от София...
Но ако излизаме от София, да, започваме, да. И дай Боже следващия програмен период с този милиард, който планираме, да го довършим до морето.
И сте казали, че чакате да свършат до май 2013, макар че трябва да свършат до кога?
Срока по договор е септември 2013.
Сега това много подозрително напомня на натискане да свършат, ако могат, две седмици преди изборите.
Вижте, аз смятам, че те при мобилизация сигурно могат да свършат и края на тази година. Ама да не ги натискаме вече и в зимата, да не правиме рискови, пък те сигурно ще искат и пари да работят на 300.
Ма не ви водят изборите. Така, ако може в рамките на предизборната кампания, да идете и да срежете пак лен.
Това, което ни води, е поне за лятото трафика, когато върват туристи, когато има най-голям трафик през летния период, да има възможност за движение.
Те изборите обикновено са юни, т.е. нямат нищо против юли да се открие.
Вижте, ние магистрала Тракия можем да я пуснем изцяло до година. Нямаме проблем. Защото искам да ви кажа, всичко е в полза само на хората, да могат да пътуват по-лесно, по-безопасно и по-бързо до морето. Защото ние магистралата я пускаме пресрочно. Тази година няма избори. Защо натиснахме всички да пускат пресрочно? Защото мислим за хората и искаме те да могат всички ние всъщност да можем да пътуваме до морето.
А склонни ли сте да не идете да срежете лентито година? Около изборите на тия пътища, които ще стават и сега натискате. Знаете ли, аз бъдам това предаване от 90-та, да ви разкажа, от 93-та година. Всички правят едно и също и вие тръгвате също направите. Само последните. При Костов откриваха тунел преди местните избори. Този големия тунел на Правеца. След това при Симеон Сакскобургоцки строяха чешмички, малки проекти, село по село. Сергей Станишев също откри куп неща точно преди изборите. Схемата е една и съща, по която вървите всички и накрая всички стигат до едно и също. Готови ли сте да смените модел? Аз не съм виждал Ангела Меркел да откривала, нали, участък от път.
Аз пък исках да ви кажа, че бях минала седмица във Виена и министърката, реципрочната ми министърка, не можа да се види с мен, защото отиде да открие един тунел. Така че това не е само в България. Но по-важното е, пак ви казвам, ето тази година няма избори, но ние всички ги надизнахме по-рано, за да е за лятото. Какво лошо има в това? Освен това, рязането на лента е символика. Това е уважение към региона, в който правим един път. Хората много се радват, когато сме там, когато сме с тях, когато се видим и ги уважим с присъствието си. А лентата е символиката. Лентата
хората
е
нашите, се радват на пътя, според мен, а не на вас, че
те се радват
там
на пътя, защо и радват си на нас. Има много населени места, в които министър, премиер, вице-премиер не са били от много време, много години. Много се радват хората, контакта с хората, да споделят болката си е много хубаво. Защо?
Хемус, археологията, какво стана последно? Дадаха ли се пари? Приключиха ли археолозите?
Как не, те все още работят. Значи, това, което те дойдоха с първоначалната си така, информация за това какво ще проучват на Хемус, това е Шумен Белокопитово участъка, да уточним. Поискаха едни пари, но те се оказаха за една много малка част, едва 10% казаха, че може би покриват от проучването. И тогава се разбрахме с тях те да малко повече да заедно се строите, да се махнат хумусния слой, да се поразгледа какво има, да направят все пак по-точно оценка, колко точно пари искат изцяло, за да им ги предоставим изцяло. Добре, тъй като така можем тази сума да мине на милиона, не на половин милион, както е в момента. Така че в момента те първа ще, разбира се, ще довършат и ще доплащаме.
Тоест сега не може да се строи.
Може да се строи в останалите
участъци. Очакването беше, че още, нали, както беше казал пример, калорифери, че ще закара само и само.
И сега е топло, нямат нужда от калорифери.
Не, тогава беше, тогава не стана.
Да, но си свършиха работата на калориферите, бяха на кюстендилския екип, който работеше на Струма. И искам да ви кажа, че терена там вече е освободена.
Тоест никъде заради археологически разкопки не се бави строителство на магистрала.
Не, на Шумен Белокопитово все още работят археолозите, все още не са освободили терена, все още нямаме окончателна цена, но поне сме в диалог с тях и очакваме да видим каква сума ще ни заявят.
Кои пъти ще останаха? Около връзто на София ще стане до 10 юни тая месец. Тази година.
Да, юни месец пускаме основното трасе. Но
това е от Симеоново до Младост.
Да, а септември пускаме и локалите. Защото в момента пускаме основното трасе, което си е най-важното, се е юни месец, а пък локалите септември месец. Бургас Меден Рудник, може би да кажем също. Бургас Меден Рудник също ще го пуснем в края на месец юни, за да може пък движението към Южното Черноморие по същия начин, малко този трафик, който се случва там, и задръстваните също да се отпушат. Така че и Бургас Меден Рудник в края на месеца ще го пуснем.
Прочетах, че следващия програмен период няма да има нито цент, сте казала, за ремонти на пътища.
Всичко идва от темата, която споменахме преди малко.
Че пари няма, на нас ни да, на 2 милиарда и вие ще ги вложите в големи неща.
2 милиарда и половина ще ги вложим в 4 големи неща и с това ще изчерпим бюджет. За мое голямо съжаление, предвид, че знаете, целите на Европа 2020, които бяха приети, са иновации, развитие, наука, образование и все такива теми и енергийна ефективност, които не отговарят толкова много на развитието на, как да наречем, базисна инфраструктура, тъй като големите страни в Европа нямат проблем с нея. Нормално е да е и смален обхвата на проектите, които можем да прилагаме, за много голямо съжаление.
А как се ремонтират?
Това е големия въпрос.
Там идеята с концесии да се работи.
Няма как с концесии, значи.
Защото няма достатъчно
трафик. Безспорно ние ще продължим да преговаряме. Аз казах, че в момента няма, не го виждам откъде. Разбира се, ще преговаряме. Да се опитаме поне първи, втори и трети клас пътища, които не са такива големи проекти, които са от изключително значение. Ние в момента, знаете, правим над 800 км рехабилитация по оперативна програма регионално развитие на втори и трети клас пътища. Това е най-голям процент от пътната ни мрежа. 80% от пътищата в България са втори и трети клас.
Тоест единствения вариант до 2020 за ремонтите остава.
Ще преговаряме бюджет и ще се опитаме, но оставя бюджет и остава, както и в момента имаме програма за рехабилитация чрез заем. Това е. Но България все пак, аз бих казала, че България има една добра изходна позиция и възможност да взима заеми, защото ние имаме много, така бих казала, добър процент задлъжнялост, мисъл нисък процент, и това ще ни позволи да вземем заем. Ние трябва да поддържаме тези пътища. Те са и в най-лошо състояние.
А съществуващите участъци на магистралите?
Ами, пак казвам, в рамките на този заем, който взем, ние трябва да покрием всичко, което не можем да си го позволим нито с европейски средства и за където бюджета не стига.
Всъщност с 140, то направо си го пишете 150 км или 149 км и 99, ще може да се движат колите по кои магистрали?
Ако закона бъде прият и предложението за 140 км бъде одобрено, то ще е въведено не на всички участъци, а на новите участъци.
София до Пловдив ще има ли от съществуващи?
Не,
никъде. Магистралата от София не... до Пловдив няма да може.
Не,
така.
Магистралата
така
всички другата... знае. От обаче Стара Загора до Бургас ще може.
А тоест, даже и до Стара Загора няма да може, въпреки че е сравнително нов. То не е сравнително.
Вижте, ще правим преценка спрямо качеството на пътя. Ако има дупки, не можем да си позволим. Ако има обаче качествен, добър път с добра устойчивост...
Мислих, че сте я направили вече за съществуващите, а по Хемус до Ябланица има ли до участъци, по които...
Там е по-добро състояние, там бихме могли.
Там може. Участъци, Шумен, Варна, също най-новата част, може би ще може.
Да.
И всъщност ще има, то като влиза човек в чужда държава и обикновено още на границата пише с колко можеш да се движиш и сега какво ще пише на българската
140,
граница?
140, 130, 110, 90.
А ние ще се от друга държава с 4 варианта.
Най-добре да махнем всички ограничения.
Да, това е варианта Германия.
Варианта Германия, но все пак там има култура на шофиране. Там има култура на шофиране обаче и толерантност прямо шофьорите. Не съм за това, но пак да се върнем. Ние говорим, че на определени участъци по магистралите да можем да позволим скорост до 140, но който не иска, няма да е задължен да я прилага.
То е естествено.
А пък така ли, че имаме ограничения за тежкотоварните моторни превозни средства като камиони, които трябва да се движат така ли, че с 90 и да не задминават и най-добре да го спазват, а да не блеят по табелите.
Сега последно на 6 или 8 метра ще бъдат билбордовете по пътищата, след като уже въобще нямаше да ги има.
Според мен трябва да са на 80. Това е извън сервитута на магистралата, ако ме питате. Но...
Не на... да, 80. 60-80.
Да, 80.
Тоест, вие искате да са извън много в страни.
Да.
То не е ли пък по-опасно? Почнеш да завъртваш, да гледаш...
Не, така по-скоро ще се въртат тези, които се возят в колата, а шофьора трябва да си гледа в пътя.
Така, но имаше депутатски спор по тая
тема. Има спор по темата... Нека да видим как ще се завърши законодателя, този, който ще реши.
Всъщност, Европейския съюз е много по-склонен да даде много повече пари на България за енергийна ефективност, част от която е санирането, което вие се надявате за пореден път под някаква форма да стартира на 1 юли. Какъв интерес има?
Има интерес, въпреки че, разбира се, освен че има много скептици по темата, и всички сме притеснени, и то преди всичко не заради волята и желанието на хората, а преди всичко заради финансовата им възможност да участват в този процес. Въпреки
всъщност
всичко...
хората трябва да осигурят между 30 и 50% от финансирането, да, за да санират сградите си.
Точно така, тоест, което
да
е около 5000 лева някъде.
Дограми, поставяне на изолации, охране, да, на покриви.
Входове, общи части, хоризонтални.
5000 на едно жилище от
на домакинство,
среден мащаб.
Да. Което, като се замислите в дългосрочен план, не е толкова много, защото спестяванията са огромни. Вместо 100 лева сметка, която си плаща до сега за парно, спестяванията са между 30 до 60%, което означава, че ще плащаш 50 лева следващия сезон.
Ма като ги нямат тия пари, или то лошото е, че едни ще ги имат, други ще ги нямат.
Ами знаете ли, първо ние все пак имаме 50 направени сгради по демонстрационния проект. Там имаме опита за това как съседи събират пари и плащат за тези, които нямат възможност, или децата на по-възрастните хора идват и се включват в процеса. Има дългосрочно кредитиране, което е с доста добри лихвени нива, което също може да се предостави. Не е невъзможно. Успяхме да направим 50 сгради, така че вярвам, че още 150-200 ще направим.
Това е целта на
2013. Това е целта спрямо средствата, с които разполагаме. От 2013 нататък това, което ще преговаряме да включим в следващия програмен период, разбира се, този бюджет да е значително по-висок, за да можем да направим поне още два пъти по толкова сгради. Ими ако сега успеем да направим 200 с 50 милиона, които...
А колко са всички сгради, които трябва да се санират?
Те са много. Няма как да ги покрием с европейско финансиране. Много са. Но пак казвам, ние в момента сме ги ограничени. До сгради, проектирани 99-та година, сгради над 3 етажа, над 6 домакинства или семейства да живеят в тази сграда, 60% от сградата да се ползва за жилищни нужди. Това е условието, за да платим ние 50% от санирането и на 100% project management, на 100% банки, технически паспорт.
С банки говорихте ли за кредитиране?
Ние вече имаме сключен договор с банка, предоставили сме финансиране. По-лесното, първо е по-лесно и второ е по-евтино. Това, което предоставя банката и project manager ще подпомогне. Първо може сдружението на собствениците да е бенефициент на или получател на заема.
Това по закона за етажната собственост.
Да, по закона за етажната собственост и така всъщност ще подпомогнем на тези семейства, които не могат да си позволят веднага и така съседите ще им помогнат частично в този процес. Може и разбира се индивидуални заеми, но условията са за 8 годишен заем от 2500 лева за едно домакинство е 34 лева на месец.
Връщането.
Плащането е 34 лева на месец.
А това са отнесено като разход на енергия, пести ли се на месец по 30 лева?
Пести се 50 лева на месец.
Ако го направи човек това, ще пести по 15 лева на месец.
Докато
независимо, че връща кредита, после разбира се, чиста печалба вече си е 50 лева.
Да, освен това, паралелно с това, общините ще освободят апартамента, имат възможност да освободят от данък сгради за период от между 6 и 10 години. Това също се добавя в спестяванията. Като се оправи около блоковото пространство, вече облика на блока в жилището, в което живееш, става различен. В крайна сметка, нашите апартаменти не са само нашите 4 стени отвътре. Те са и външната част на сградата.
А има ли в България 200 вече регистрирани сдружения? Тая сметка направена
няма
ли?
Няма регистрирани, но това
колко
мен не ме притеснява.
Колко са регистрираните сдружения?
Регистрирани са и са малко. Мисля, че са около между 30 и 50 в момента да не ви подведа с цифра, но това не е проблем. Защото за да извървим първите стъпки на 1 юли, за да може да се подаде тези, които имат желание да участват, да си подадат формуляра за кандидатстване, не е необходимо да имат регистрирано сдружение. Необходимо е да имат етажната собственост да се е събрала и дом съвета да е взел решение, че го прави. Следващите стъпки, включително ние ще подпомогнем всеки една такава етажна собственост да се регистрира, е в процеса вече на разглеждането на проект. Достатъчно е да се е събрала етажната собственост и да е взела решение на дом съвет.
Добре, вие сте много благодатна за разговор преди многото теми. Се може минем на плажовете,
можем,
на законно строителство,
плажа,
обаче времето... може би времето още не е за плаж. Да се разберем преди лятото или в началото на лятото, началото на юли, да направим още един разговор, вече по летните теми. Там пътищата тъкмо ще са се развили.
Там пътища, нови плажове теми. Ще разгледаме. Да. Аз се надявам и концесионерите да се подготвят за плажовете вече, да си разчистят.
Но накрая да използвам, че сте заместник-председател на съвета за административна реформа, нали?
Да.
Та да ви попитам, понеже малко се обърках, миналата събота с вице-премиера Симеон Дянков преместихме до около 20 ведомства из цялата страна. Два дена по-късно премиера Бойко Борисов сведе нещата до едно, до есента, само туризма. С Симеон Дянков подчертавам, че 20-те бяха тая есен, още първият етап. Той на етапи ги разпредели. Последно.
В момента се прави анализ на това кои да се преместят, къде, колко ще струва.
И що го обявих те тогава, като...
Аз да, не сте вие, да. Нещо, така че не мога да отговоря.
От вашето? Вие вашето министерство къде го виждате?
Аз моето министерство, вижте, аз съм от спецификата на моето министерство, то така ли иначе в регионите? А
не,
моето министерство
би,
си има деконцентрирани структури.
Аз миналата седмица се пошегувах, може би колебанието специално за часа, защото нали ще ги разделяме. Нали? Вашето регионалното развитие, един вариант е Скопие, другия вариант Босилеград.
Интересно предложение.
Да, благоустройството, примерно в Швейцария да отиде. Да,
звучи
опия,
добре да,
да
ви кажа.
Обаче много хора с тази ирония приеха идеята.
Знаете, не, аз не считам, че трябва да има ирония. Има опит и положителен, има и отрицателен опит. Ето да кажем, една Ирландия се опита преди години да направи това. Измести част от структурите си. Включително си измести, да кажем, сертифициращ, аудитиращ орган. Тема, която е свързана с европейските фондове, както са нашите управляващи органи. Те все още са в регионите. Не е толкова страшно. Разбира се, върна някой, но някой останах. Според мен въпросът е на добро планиране. И аз смятам, че това, което трябва да се направи, е доброто планиране. И най-важното е да сме коректни към тези служители. За да може служителя да знае, ето след 6 месеца или след една година, опцията му или се премества да живее в Пловдив, няма значение Търново, или си търси работа в София, или получава алтернатива за работа в София.
Да, но България има история. В смисъл, че на пръв поглед даже въпрос като как така морската администрация е в София. И аз се рових, за да видя откъде на къде ще, защото звучи страшно тъпо на пръв поглед. Обаче истината е, тя не е преместена от комунистите или от сега от демократите, тя е преместена още в царско време. С много ясен план, че всъщност морският транспорт е част от общата транспортна схема, за която вие говорите, и тук в София трябва да се планират нещата, например във връзка с железниците. Тогава царя, правителствата му са разсъждавали, че планирането трябва да е тук. Или като се говори за пристанищна администрация, тя е в Русе, защото са преценили, че по-важната връзка е с река Дунав, а не толкова през Черно море за България. И сега, нали, казваш, що пък да е в Русе пристанищата, а не са във Варна и Бургас, но има някаква логика. Така че малко урболешката звучаха тия първи изказвания. Ма както ви разбирам и вас, и вие те първа ще правите анализ.
Аз считам, че трябва да се направи един задълбочен анализ, за да се види предимствата и да се види най-вече план да има. Аз съм привърженик да имаме ясна цел, но за да я постигнем, да знаем точно пътя, по който ще извървим.
Добре, министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, специален гост на седмицата.